Naannoo Oromiyaa guyyoota lama dura kan eegale hiriirri mormii har'as magaalaa adda addaa keessatti itti fufuusaa Kongiresii Federaalawaa Oromoof jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waajjirri kominikeeshinii mootummaa hiriira kana dugda duuba humnootii farra nageenyaa yartuun jiraachuun isaanii mirkanaa'eeraa jechuun Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Torban kana Finfinneef magaalaalee Oromiyaa naannoo Finfinnee jiran karoora misoomaan wal qabsiisuu karoora jedhu mormuudhaan hiriirri mormii har'as itti fufeeraa jechuun Kongiresii Federaalawaa Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibse. Barreessaan paartichaa Obbo Baqqala Nagaa bilbilaan akka ibsanitti Bishooftuu, Zoonii Dhiyaa Wallaggaa, Mandii, Buraayyuu, Taajjii, Midhaa Qanyii, Geedoo, Baakkoo, Leemmaniif magaalaalee kan kana fakkaatan keessatti hiriirri mormii gaggeeffamuusaa ibsan. Raadiyoo sagalee Ameerikaan maddatti dabalaarraa odeeffannoo argateen barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammataa Bishooftuu hiriira mormii gaggeessuuf utuu yaalanii humna poolisiin bittimsameera. Miidhaan hagas jedhamu kan hin dhaqqabne ta'uu garuu mirkanaa'ee jira. Zoonii Shawaa Dhiyaa Midhaa Qanyii magaalaa Bixxillee jedhamtu keessatti barattoonni kuma hedduutti lakkaa'amaniif jiraattonni mormii isaanii dhageessisuudhaan nagaan deebi'uu isaanii maqaan isaanii akka hin tuqamne kan akeekkachiisan jiraataan naannoo tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen keessaas sagalee dhaadannoo yeroo sana dhagahame adda baasuun na dhageessisaniiru jedha Mallaskaachoon.
Sanyoota Finfinnee keessaa nurraa haa ta'u lafti naannoo waa Finfinnee kan ta'e federaalaan hin hoogganamu. Duuni barattoota Oromoorraa yeroo adda addaa ga'u dhaabbatu Oromoo mirgisaa yeroo hundumaa waanta hin kabajamneef mirgi sabaa fi sablammoota akkasuma kan Oromoos haa kabajamu mirgi keenya hin kabajamne kan jedhan ganama sa'a 12 kaasanii hanga yoonaatti baadiyyaa keessallee deemanii mana barattoota irra deemanii mana barattoota baadiyyaa keessa jiranillee walitti qabamanii lakkoofsa isaanii kumaan kan lakkaa'aman amma aanaa midhaa qanyii gandaa booda galaanni kan jedhamu bakka sanadha bakka nuyi jiru.
Magaalaa Finfinnee kibba gama dhiyaa irratti kan argamtu magaalaa Leemman Qarsaa jedhamtu keessatti hiriirri mormii gaggeessamuusaas hiriira sanarratti maanguddoonni haasaa dhageessisan keessaa kan kanatti aanus na dhageessisanii jiran jechuun Mallaskaachoon gabaaseera. Hiriirri Leemmanitti gaggeeffame erga xumuramee booda jaarsoliin biyyaa xalayaa gaaffii dhiyaate itti gaafatamaa bulchiinsa dhimma ilaaluutti kennuu isaanii jiraattonni ibsanii jiran. Haa ta'u malee bulchaan magaalattii gaaffii sanaaf deebii kennuu kan hin dandeenye ta'uu isaaniif qaama dhimmisaa ilaaluutti gaaficha kan dabarsan ta'uu itti dabaluun jiraattonni kun ibsaniiru. Mootummaanis gamasaan kaleessa galgala televiziyoona irratti ragaa ifaa ta'e kenne. Waajjira kominikeeshinii maqaa dha'uudhaan televiziyoonni Itiyoophiyaa akka gabaasetti karoora maastar pilaanii jiru laalchisuudhaan barattoota yartuun oduu kijibaa oofameen kanneen dogoggorsaman jeeqama uumuudhaan hookkara ka'eenis namoonni 10 du'aniiru keessumaa magaalaa Amboo keessatti qabeenyaan barbadaa'uusaa mirkaneesse. Boodarras humnootii nagaa eegsisuun hookkarri sun to'annaa jala ooleeraa jedhe. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 as nu biraa immoo waaree booda 1:43 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa keenya hafeetti ce'en.